16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība. Programmas mērķis – nodrošināt sadarbību ar ES un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās, galvenās aktivitātes, Latvijas interešu pārstāvēšana ES ministru padomes, EK un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos, starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība, līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā, dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā, Eiropas padomes paplašinātajā daļajā nolīgumā par sportu un Eiropas skolu tīklā European Schoolnet, ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā, ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā, programmas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās. Sanāksmēs nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās. Sanāksmēs, konferencēs skaits 142 200 140 140 Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība skaits 33444 piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā skaits 33444 ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana, taiskaitā no akadēmiskās informācijas centra pašu ieņēmumiem skaits 8230 208008008008000 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1 930 205 845 427 440 442 999 442 999 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 520 424 424 18 412 18 742 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 79,04,54 atlīdzība, euro 1,049 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 1,049 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 156 179 774 591 18 412 SK. Vienreizēji pasākumi 1672-1672 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 1672-1672 ilgtermiņa saistības 140.007. 974 591 34 584 samazināti komandējuma izdevumi projektam Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 2570-2570 izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai 137-437-574-591-37-154.